La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Iată-ne din nou prin harul lui Dumnezeu împreună la emisiunea Lumii peste veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Suntem în seara aceasta, așa cum vă spuneam, prin mila lui Dumnezeu, împreună cu pastorul Corneliu Serdenciuc. Domnul să vă binecuvânteze, bine ați revenit!
Mulțumesc mult, bună seara!
O să vă rugăm, așa cum procedăm de fiecare dată, să cereți binecuvântarea lui Dumnezeu ca și slujitor al bisericii peste noi toți în seara aceasta.
Doamne Dumnezeul nostru, te binecuvântăm și îți mulțumim pentru ziua aceasta pe care am avut-o din mâna ta, ca un dar de la tine. Te binecuvântăm pentru că și în această zi am simțit cum mâna bună a Dumnezeului nostru e peste noi. Și te rugăm, Doamne, în momentele care urmează să fii cu noi și să binecuvintezi, Doamne, tot ceea ce facem aici. Am dorit ca ceea ce vrem să împărtășim, să fie o binecuvântare pentru toți cei care ne ascultă. Și prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, Tu să vorbești inimilor noastre ale tuturora. Te binecuvântăm și îți mulțumim pentru că te avem ca Dumnezeu și Tată, te avem ca Cel care ne-ai mântuit, ca Cel care ne-ai răscumpărat din lumea aceasta. Te binecuvântăm și îți mulțumim pentru mântuirea de mare preț pe care ai adus-o în viața noastră și pentru că ai făcut acest măresc lucru în viața noastră. Vrem să te slujim, să te iubim cu toate în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin, vă mulțumim. Dragi ascultători, în seara aceasta, împreună cu pastorul Corneliu Serdenciuc, dorim să ne...
Emisiune în reluare.
Adâncim privirile în primul capitol al cărții Neemia. Am avut harul nu de mult să vă completăm lista de rugăciune cu câțiva slujitori, cu câțiva misionari din zona aceasta și vă aduceți aminte chiar de peste hotare, Florin Cornea, Dima și alții oameni care așteaptă să fie ajutați și susținuți în rugăciune de dumneavoastră. Vă aducem atunci aminte și de Corneliu Serdenciuc, pastor în zona Megidia. O să vă spune dânsul ce schimbări am intervenit în zona dânsului de slujire. Dar până atunci vrem să citim primul capitol din Neemia, de unde dânsul ne aduce în seara aceasta din partea Domnului un mesaj de restaurare. Necesitatea și importanța restaurării în vremuri de ruină astăzi, mai mult ca oricând, și nu atât materială, că vedem cum înflorește mai mult sau mai puțin economia, construcțiile, cum se ridică.
Spirituală și emoțională.
Mai ales spirituală și emoțională și mai ales la instituțiile cele mai importante, cum ar fi, spunea mai devreme în discuții particulare, domnul Corneliu, familia, biserica și așa mai departe. Dar haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și apoi vom discuta despre cele anunțate. Istorisirea lui Neemia, fiul lui Halchia, în luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul dintre frații mei, și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați, care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, mărturisește Neemia, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor și am zis, Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul Tău și ești plin de îndurare față de cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, să ia aminte urechea Ta și ochii să-ți fie deschiși, ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul Tău acum, zi și noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel. Mărturisim păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Te-am supărat și n-am păzit poruncile Tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului Tău, Moise. Adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului Tău, Moise, să le spună: când veți păcătui, vă voi risipri printre popoare, dar dacă vă veți întoarce la Mine și dacă veți păzi poruncile Mele și le veți împlini, atunci, chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care L-am ales ca să locuiască numele Meu acolo. Ei sunt robii Tăi și poporul Tău, pe care L-ai răscumpărat prin puterea Ta cea mare și prin mâna Ta cea tare. Ah, Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău și la rugăciunea robilor Tăi, care vor să se teamă de numele Tău. Dă astăzi izbăvire robului Tău sau izbândă și fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia. Pe atunci eram paharnicul împăratului. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
Dragi ascultători, întrucât domnul pastor Corneliu Serdenciuc n-a mai fost de ceva vreme pe la emisiunea noastră, l-aș ruga să vă aduc aminte despre dânsul câteva aspecte sau câteva motive de rugăciune în ceea ce îl privește ca familie și ca lucrare.
În primul rând, mă bucur să fiu din nou la Radio Vocea Evangheliei și să vă spun că prin harul Domnului slujesc aici în comunitatea de Constanța de ceva timp, însă din 2006 am început slujirea ca păstor în Biserica Baptistă din Megidia. Anul trecut, în 2014, însă am simțit că Dumnezeu mă călăuzește să fac un pas înapoi și am făcut acest pas înapoi în sensul că am adus un alt coleg păstor acolo și el este mult mai tânăr. I-am încredințat slujirea aceasta, biserica l-a primit cu bucurie și am rămas pentru o perioadă ca să fiu alături de el în slujirea bisericii din Megidia. Am făcut acest lucru pentru că nu numai că am auzit glasul lui Dumnezeu, care cred că vrea să mă canalizeze în altă parte, ci pentru faptul că în ultima vreme m-am confruntat și cu niște situații de boală deosebite și a trebuit să reduc puțin turația motorului, dacă pot să spun așa. Însă, în același timp, fiind un om pe care Dumnezeu l-a chemat în lucrare, după câteva luni de discuții și de rugăciune, am acceptat și împreună cu Biserica Baptistă Betel din Siminoc, din septembrie am început să slujesc această biserică și prin harul Domnului din septembrie și nu știu cât slujesc și la Siminoc, ajutând și biserica din Megidia, încercând să facem tot ce mai bine pentru zona asta și slujindu-L pe Dumnezeu cu pasiune și cu puterea pe care El ne-o dă.
Amin. Amin. Dragi ascultători, iată, să știți că nu cu multe zile am vorbit despre întâlnirea aceasta, despre misiunea aceasta, ba chiar astăzi Dumnezeu așa a lucrat că cei pentru care ne rugăm sau despre care auzim în anumite emisiuni precedente, El îi aduce aici să-i auziți și să împărtășiți din cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, Corneliu Serdenciuc, pastor, așa cum ați auzit, la Siminoc, dar și la o misiune din Megidia, și nu de mult Florin Cornea, misionar din partea comunității baptiste de Constanța în zona de vest a Ucrainei, în zona Cernăuți. Continuăm să ne rugăm pentru ei și să ne îmbogățim, de ce nu, o lista de rugăciune. Dragi ascultători, haidem să vedem sau să auzim care ar fi motivul principal sau cele mai importante motive sau rațiunea pentru care domnul pastor invitat s-a gândit la Neemia în general și la primul capitol în special, într-o emisiune, așa cum o cunoașteți, de aproximativ 50 de minute.
În ultima vreme, în ultimii ani de slujire pastorală, m-am confruntat cu anumite cazuri, aș putea să le spun, sau situații din viața pastorală. M-am confruntat și am avut ocazia să întâlnesc cu oameni care erau apăsați de anumite poveri și chiar de unele păcate, de anumite patimi. Și veneau la mine și îmi spuneau, frate pastor, domnul pastor, nu pot, mă prăbușesc și sunt ca unul care mă prăbușesc și nu reușesc, nu pot să scap de asta. Mai mult decât atât chiar. Am avut ocazia să văd familii și familii tinere care abiau pornit pe drumul căsătoriei, pe drumul acesta extraordinar de aventuros, dar și binecuvântat al căsătoriei și după un an sau doi au început să iasă la iveală diferite diferențe dintre cei doi și diferențele au culminat cu conflicte atât de mari încât unul dintre ei sau chiar amândoi au spus, domnule, nu mai are parcă niciun rost. Parcă totul să dărâmă, parcă...
Și vorbim de familii creștine.
Și vorbim de familii creștine, de familii din bisericile noastre. Nu vorbim de
oameni care...
de oameni care nici nu vor să știe de Dumnezeu. Ba mai mult decât atât, câteodată m-am uitat tot la acest subiect al familiei și am văzut credincioși care, a căror copii aleg la un moment dat să fie departe de Domnul, fie că sunt mai mari sau mai mici. Și i-am văzut pe unii frați dând din numeri și spunând, domnule, nu mai am ce să le fac. Nu, am ce să le fac. Și această atitudine fatalistă a lor m-a făcut să mă întreb, chiar nu mai este nimic de făcut? Chiar ar trebui să vedem că viața noastră, căsnicia noastră, copiii noștri, să dărâmă, sunt ca și zidurile lui Neemia sau sunt ca și zidurile din Ierusalim, despre care Neemia a auzit câteva lucruri că erau arse de foc, dărâmate și erau în mare nenorocire și ocară. Am avut impresia la un moment dat că parcă unele familii sunt doar în nenorocire și ocară. Unele căsătorii sunt așa, ca și o nenorocire și ca și o ocară în fața oamenilor. Și atunci zic, domnule, chiar așa trebuie să fie? Nu cred. Ca pastor am zis, domnule, am crezut că eu sunt cel care ar trebui să aduc ceva soluții. Însă, stând mai atent și m-am gândit, l-am rugat pe Dumnezeu și am spus, domnule, aș vrea să-mi dai lumină din cuvânt, să vedem, să mă ajut să înțeleg în situații de astea ce s-ar putea face. Nu vreau să vă neg faptul că am trecut și eu prin situații chiar personale în care Satan venea în gândul meu și îmi spunea, nu mai există posibilitate să ieși de aici. Ești dărâmat, ești acolo și mai bine să stai acolo, capitolul ăsta din viața ta închis. Ești doar o ruină, ești doar o cară, da, e bine că nu știau alții.
Da.
Însă Satan vine de fiecare dată cu șoapta asta. Nu se mai poate face nimic.
Bun, deci situația aceasta, așa cum precizam la începutul emisiunii, se aplică mai ales în plan spiritual.
Și sentimental și relațional vorbind.
Așa, și are de-a face mai ales cu ce iubește, cu ce prețuiește Dumnezeu mai mult. Sufletul omului sau viața lui intimă spirituală, de asemenea viața de familie și familia, care e prima instituție lăsată de Dumnezeu și de ce nu, biserica.
Chiar care este biserica,
corabia,
da,
salvării, nu?
Da, da, da.
Care este comunitatea celor salvați, celor mântuiți și de multe ori, în loc să strălucească, să fie acea lumină, sare, acea cetate de pe munte, ajunge o cetate, dar în ruină, spuneați dumneavoastră, precum Ierusalimul pe vremea lui Neemia.
Ba mai mult! Parcă în loc să aducă lumina, gloria și slava lui Dumnezeu, auzi numai cuvinte de nenorocire și de ocară. Auzi că fratele cutare, auzi de la un altul din afara bisericii, că fratele cutare face așa, că sora cutare așa și
că toate lucrurile astea... ca și cutare, da, mai bine lipsă sau nu știu
toate
ce.
Lucrurile astea parcă aduc numai nenorocire și ocară asupra numelui lui Dumnezeu. Și am spus, domnule, chiar nu putem face nimic? Și de aici a pornit și cercetarea mea și Duhul lui Dumnezeu m-a trimis în mod special către acest capitol din Neemia.
Dragi ascultători, suntem în fața soluției lui Dumnezeu. Domnul pastor Corneliu Serdenciuc a avut frământarea aceasta, a constatat ce vedem și noi în jur, ca familii, ca vieți, ca indivizi și ca urmașii lui Hristos în bătălia spirituală și, de ce nu, ca și biserici, unde nu mai este, spun mulți, ce era odată sau cum era odată. Dragi ascultători, haideți să ne uităm împreună cu invitatul nostru, Neemia, capitolul 1, să vedem care ar fi acele elemente cheie, acele secrete în restaurarea vieții de familie, vieții personale, a bisericii și a oricărei, să zic așa, entități binecuvântate de Dumnezeu și de la care Dumnezeu așteaptă lumină și așteaptă mărturie curată și binecuvântare în lumea aceasta. Haideți să vedem, domnule pastor, uitându-le la Neemia 1 pe care l-am și citit.
Deci, în primul rând, vreau să subliniez un aspect, și anume că fiecare din aceste situații în lucrarea pastorală pe care am tratat-o, nu, sau la fiecare din situația asta, nu poți să aplici o rețetă. Nu vom găsi în Neemia o rețetă pe care să o aplici, asta e la o familie în divorț, trebuie să aplic rețeta asta și să le dau rețeta asta. Fiecare caz în parte are particularitățile lui și greutățile lui, și însă în Neemia vom găsi câteva lucruri care pe mine m-au motivat, câteva lucruri simple, câteva principii și
general
lucruri
valabile.
Pe care oricine le poate face și nu trebuie să fii păstor ca să sfătuiești pe cineva asta, nu trebuie să fii un monah sau un mare om al lui Dumnezeu să poți face lucrurile astea, sunt lucruri simple pe care le descoperim aici. Și primul lucru este în versetul 4, în care Neemia însuși spune: când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Vedeți, este important să vezi cum Neemia pune lucrurile: când am auzit aceste lucruri. Vreau să vă spun că o grămadă de familie sau o grămadă de situații din acestea, din cazurile astea pe care le-am enumerat, sunt aproape în groapă sau sunt aproape să se dărâme și n-au urechi și ochi să vadă unde sunt. Vedeți, când Neemia a auzit despre toată povestea asta, când frații lui au venit din Ierusalim și i-au spus: uite ce se întâmplă în Ierusalim, pentru că Neemia a vrut să știe. Totul pornește de la o inimă care caută. Totul pornește de la o inimă care caută soluții și care nu stă nepăsătoare. Da, avem o problemă. Bun. Și dacă avem o problemă, ce am putea să facem? Să ne plafonăm și să spunem: eu nu pot să fac nimic? Sau să spunem: pentru că am un Dumnezeu care poate orice, eu cred că El are soluții. Și de aceea, primul lucru pe care îl învățăm de la Neemia este că el are o inimă care caută. Și o inimă care caută are și urechi de auzit. Pentru că sunt foarte mulți oameni care funcționează în felul ăsta. Când îi spui un lucru, pe o ureche intră și pe alta iese. I-ai spus acum și nu a trecut un minut și i-a intrat pe o ureche și o ieși pe alta. La Neemia nu e așa. La Neemia, din cauza unei inimi care caută, vezi că el a absorbit această informație cu ambele urechi și le-a auzit. Nu numai le-a perceput că le aude, ci le-a auzit și informația s-a dus direct în inima lui. El a avut urechi să vadă. Și eu i-aș...
Urechi să audă și ochi să vadă.
Da, ochi să vadă, urechi să audă și o inimă care să perceapă lucrul acesta. Ce eu spun în seara asta este că atunci când sunt semne că copiii noștri vor să se depărteze de Domnul, sau căsnicia noastră este într-o problemă, sau biserica e într-o problemă, sunt deja anumite semne, e bine să nu dăm din numeri și să spunem: n-am ce să fac. Ce să fac? Eu nu pot să cer copiilor mei să fie pocăiți dacă ei nu vor. Nu pot să cer copiilor mei să vină la biserică dacă ei nu vor. Nu pot să cer să se roage dacă nu vor. Bine, nu poți să le ceri lor anumite lucruri, însă poți tu să faci anumite lucruri. Și primul lucru pe care poți să-l faci este să ai o inimă care să primească lucrurile acestea și urechi care să audă. Și dacă n-ai tu urechi sau nu vezi, ar trebui să ai în jurul tău oameni pe care să îi întrebi și să spui: măi, tu ce crezi despre povestea asta? Tu ce crezi despre lucrul ăsta? Și să cauți oameni care sunt într-adevăr oameni ai lui Dumnezeu. Și dacă sunt oameni ai lui Dumnezeu, ei îți vor spune: cred că la capitolul ăsta ai o problemă în mod personal. Cred că în domeniul ăsta al familiei ar trebui să fii atent. Și atunci să ai urechi care să audă și să depozitezi aceste lucruri în inima ta. Pentru că Neemia spune: după ce am auzit aceste lucruri, am șezut jos. M-am tot întrebat ce-i cu expresia asta: am șezut jos. Vedeți, după ce el a auzit aceste lucruri, Biblia spune că a stat și a rumegat foarte serios aceste lucruri. El nu a zis: domnule, eu sunt paharnic. Acum trebuie să fac cu tare, acum trebuie să fac cu tare. Și bănuiesc că Neemia era un om foarte ocupat. și un om care nu dispunea așa de mult de timpul lui și timpul pe care îl avea liber, probabil că avea destul de multe lucruri pe care să le facă. Însă Neemia, când a auzit de o problemă, a zis, domnule, o stați jos și s-o gândit și o meditat adânc la lucrul ăsta. Și vedeți, când există o inimă care să interesează, urechi care aud și Duhul lui Dumnezeu, căruia îi dai timp ca să lucreze această situație și această informație în inima ta, în inima aceea deja începe să ajungă să fie o căutare după soluții. Eu nu spun că până acum au fost soluții, dar Neemia și-o dat seama că Ierusalimul are mari probleme. De ce? Pentru că Ierusalimul era chemat să fie cetatea unde gloria lui Dumnezeu trebuia să fie. Și Ierusalimul, în loc de gloria și slava lui Dumnezeu, era în nenorocire și ocară. Ierusalimul fusese poporul lui Dumnezeu, a cărui Dumnezeu îl ajuta să fie întotdeauna biruitor pentru popoarele care îi cotropeau. Acum zidurile Ierusalimului erau arse de foc și dărâmate. Erau la cheremul, dacă putem spune așa, tuturor dușmanilor lor. Și atunci Ierusalimul, în loc să fie și să arate gloria Dumnezeului celui viu, arăta numai nenorocire, ocară, ziduri arse de foc. Și atunci Neemia a spus, domnule, nu pentru așa ceva a fost lăsat Ierusalimul. Și problema asta și-a făcut timp pentru problema asta să se gândească la ea și să lase pe Dumnezeu să lucreze în inima lui. Știți care e tragedia familiilor noastre de astăzi? Văd cupluri tinere care spun, nu mă mai înțeleg nici cu nevasta asta mea, deși nu s-o căsătorit decât de un an sau doi, dar nu-și fac timp să stea să se gândească, măi, dar hai să ne gândim, hai să discutăm, hai să petrecem ceva timp, măcar nu să găsim soluții, dar să ne gândim la noi. Și eu cred că de aici pornește toată povestea. Inima, apoi resursa de timp. Și după aceea este interesant să vezi că Neemia face câteva lucruri simple. Nu știu dacă Neemia a avut o rețetă oarecare, nu știu dacă s-a dus undeva să caute nu știu ce studii despre cum să reconstruiești o cetate, cum să faci. El a făcut câteva lucruri foarte simple. Când și-o dat seama de care e starea reală, el spune așa, am plâns. Dați-mi voie să vă spun că atunci când Neemia spune că a plâns, nu înseamnă că s-a uitat la un film de ăsta emoționant și a vărsat o lacrimă. Ci Neemia, când și-a dat seama de situația și de starea Ierusalimului, spune că a plâns și după aia continuă textul și spune și m-am jălit multe zile. Acum,
a plâns cu vorbe, cum se zice.
Acum, dați-mi voie să vă spun un lucru. Neemia era totuși, deși fusese rob odată, era unul dintre oamenii cu o funcție foarte înaltă. Era unul din oamenii cu, probabil, cu o avere destul de mare. Era un om mare. Ba mai mult, era bărbat. Era un om care vroia ca în fața celorlalți să pară un om puternic. Și probabil că singurul lucru pe care l-ar, sau ultimul lucru pe care l-ar fi făcut un astfel de bărbat puternic, ar fi fost să plângă. Și totuși, când te uiți la Neemia și când el conștientizează cu inima, cu urechile, cu inima și prin cercetarea Duhului lui Dumnezeu de situația Ierusalimului, el nu face nici studiu biblic, nu merge prima dată nici la rugăciune, deși o să ajungem și acolo, ci pur și simplu face un lucru simplu, plânge. Și plânsetul ăsta nu e doar așa teatral, nu e doar o poveste pe care o spune ca să-l vadă alții, ci pur și simplu Neemia plânge și varsă lacrimi și spune și m-am jălit multe zile. De ce? Pentru că în joc nu era starea lui sau starea unor oameni. În joc era de fapt gloria Dumnezeului celui viu. Și pentru că gloria aceasta era știrbită, pentru că asupra acestui Dumnezeu pe care el îl cunoștea foarte bine să așternuse o cara și nenorocirea și toți spuneau ce Dumnezeu au izraeliții că îi lasă în o cară și în nenorocire, când și-a dat seama care e de fapt imaginea acestui Dumnezeu, Neemia a plâns și a plâns mult. Și eu vreau să vă spun că întâlnesc din ce în ce mai mulți bărbați care găsesc tot felul de soluții pentru căsniciile lor ca să meargă numai plâng. Văd din ce în ce mai mulți tați care dau din numeri și spun ce să fac cu pruncul meu, în loc să-i poarte pe brațe de rugăciune, dar să plângă mai întâi de toate. Sunt din ce în ce mai puțini oameni care plâng pentru starea deplorabilă a familiilor, a stărilor. Mai ciudat este că îi vezi pe câte unii frați sau surori din bisericile noastre care sunt apăsați de păcat și care au atitudinea asta. Frate, ce să fac? Dacă asta este, nu pot să scap.
Suntem carne păcătoasă,
ba mai au ajutor și din partea fraților din biserică care le spun și frate, ce să-i facem? Nu-i și el om? În loc? Că atunci când vedem o astfel de situație, noi cu toții să ne unim înaintea lui Dumnezeu și să plângem starea asta. Vreau să vă readuc aminte că pentru păcat nu ai ce să-i faci decât să-l plângi, să-l mărturisești și să-l lași ca Dumnezeu să-l scoată afară din viața ta. Așa că eu cred, deși greu de rumegat poate că lucrul ăsta, deși vi-l spune un bărbat și un păstor într-o poziție oarecare, cele mai binecuvântate lucruri din viața mea și momente din viața mea a fost atunci când mi-am făcut timp să mă gândesc la ele și l-am lăsat pe Duhul lui Dumnezeu să-mi atingă inima și să-mi vorbească și nu mi-am oprit lacrimile. Nu cred că ar trebui să fim niște plângăcioși acum. Da. Nu asta e povestea. Dar cred că din când în când pentru lucruri importante la care și Dumnezeu ține și care și Dumnezeu le are ca și valori și când vedem că diavolul ni le distruge, ar trebui să nu ne oprim în a plânge. Știți, când ne arde casa, plângem. Dacă am avea un accident și mașina s-ar face praf, am plânge, că am pierde mult. Și de multe ori plângem pentru povești din ăsta, pentru lucruri din ăsta. Dar câteodată nu mai plângem pentru pruncii noștri, nu mai plângem pentru soțiile noastre. Dumnezeu să aibă milă de noi. Mai întâi, Neemia era la Susa. Ar fi putut să stea foarte bine acolo. Avea o situație foarte bună, avea o poziție foarte bună. Bănuiesc că și situația lui materială era destul de bună. Putea să spună, pentru ce m-aș deranja eu să aflu, măcar să aflu ce se întâmplă în Ierusalim? Și totuși, odată ce Dumnezeu a atins inima unui om și acest om l-a cunoscut pe Dumnezeu, el nu poate să stea nepăsător față de ceea ce se întâmplă cu poporul lui Dumnezeu. Făcând o aplicație, spun că dacă noi în bisericile noastre suntem oameni care îl cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu, eu cred că nu vom putea să stăm nepăsători față de o familie care se desparte, față de niște copii care merg în lume, față de față de un soț sau o soție care vrea să spună mie nu mai trebuie să stau aici, nu putem să mai salvăm căsnicia asta. Nu mai putem face nimic și cel mai simplu lucru este să mergem să facem ce face toată lumea. Ne separăm și divorțăm.
Sau, Doamne ferește, față de o biserică care în loc să crească...
Da. Și atunci mă uit la Neemia că de asta spuneam că totul începe cu inima acestui om care află niște informații, are timp să le rumege bine, să se gândească bine la ele, dă voie Duhului lui Dumnezeu să-i arate care e adevărul și deși nu a văzut niciodată ce se întâmplă acolo, aceste vorbe, nenorocire și ocară adusă poporului lui Dumnezeu, îl fac pe Neemia să plângă. Acum, dați-mi voie să spun că eu nu cred că Neemia a fost un sentimental, ci pur și simplu lacrimile și jalea lui s-a datorat cercetării pe care Domnul a făcut-o în inima lui. Și eu personal cred că dacă în bisericile noastre ar exista mai mulți oameni care plâng pentru păcatul lor, plâng pentru copiilor, plâng pentru familiile lor, plâng pentru situații diferite din viața lor, cred că situația ar fi alta.
Așa este și, dragi ascultători, o să auzim mai multe și o să cercetăm și partea a doua, capitolul 1 din Neemia, care este dedicat această parte rugăciunii. Să vedem conținutul rugăciunii lui Neemia, care vine ca o urmare absolut naturală a cercetării Duhului în inima lui, vis-a-vis de ceea ce iubea Dumnezeu, vis-a-vis de ceea ce trebuia să fie templul de la Ierusalim și vis-a-vis de poporul lui cu care el se identifică, și o să vedem asta în partea a doua a emisiunii. Haideți să ascultăm o melodie creștină care să ne ungă la suflet, așa cum zice românul, și apoi vom reveni în direct cu dumneavoastră.
Emisiune în reluare.
Că cerul întreg s-a tocmit să-ți dea șansa de a fi fericit. Dar gândul iscusit nu se naște din genune, din nimic. E un prieten ce zi de zi aprinde cerul să-l poți primi.
Bună seara, am revenit în direct cu dumneavoastră. Suntem la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. În seara aceasta, alături de mine și de prietenul Tibi de la Pupitru Tehnic, este pastorul Corneliu Serdenciuc. Așa cum v-a spus în prima parte, Dumnezeu în ultima vreme, chiar dacă l-a trecut prin ceva încercări de sănătate, sau a îngăduit să treacă prin ceva încercări de sănătate, i-a mai lărgit un pic parohia, așa să zic, cu toate că nu folosim terminologia aceasta, și slujește și în biserica din Siminoc, a rămas și cu o parte din lucrarea de la Megidia. Dumnezeu să îl binecuvinteze și spune și în partea a doua un bun revenit.
Mulțumesc!
Dragi ascultători, vorbim împreună cu dânsul despre restaurare. Familii, vieți ruinate, familii ruinate, biserici în cădere liberă, cum se zice, cu mari probleme de integrare, de creștere, de dezvoltare. Sunt soluții? Sunt speranțe în astfel de situații? Mai ales dacă ne gândim la Nehemia, care în cercetarea lui și în meditația lui își aduce aminte de obiectivul lui Dumnezeu cu templu, cu Ierusalimul. Ce vrea Dumnezeu cu familia? Ce vrea Dumnezeu cu viața mea? Ce vrea Dumnezeu cu biserica din care fac parte?
Să-și arate gloria.
Și să-și arate gloria.
Acolo.
Dacă ăsta este adevărul și noi am ajuns, poate nu chiar la ruină, dar nu departe. Haideți unii, să vedem unii, bineînțeles că ne cercetăm fiecare și Dumnezeu, sigur, prin Duhul Sfânt ne luminează să vedem exact situația în care suntem. Am discutat despre prima parte și am înțeles că trebuie să avem ochi care văd astfel de lucruri, să cercetăm astfel de lucruri, urechi care ascultă, așa, și să ne deschidem sufletul ca Duhul Sfânt să ne sensibilizeze și, dacă e cazul, să plângem.
Eu n-aș spune dacă e cazul. Eu îl văd pe Neemia ca plâns. Și când spune că a plâns, spune a plâns și m-am jelit mult. V-am spus-o și o repet. Cred că dacă ar fi mai mulți oameni care plâng pentru probleme reale, nu pentru nimicuri, că sunt și mulți oameni care plâng pentru multe nimicuri, cred că situația ar fi alta.
Bun. Acum, în partea a doua a emisiunii, care e mai scurtă, vă avertizez, dragi ascultători, dacă mai vrea să sune cineva, știți numărul și v-am fi recunoscător dacă ați putea să completați poate un gând pe care noi l-am scăpat sau să puneți o întrebare sau să aduceți o persoană în rugăciune pentru toți ceilalți ascultători și pentru noi cei din studio. Ne-am bucurat foarte mult. Haideți să vedem partea a doua, domnule pastor, care este alocată în special rugăciunii și modul în care el vine înaintea lui Dumnezeu, starea în care el vine, atitudinea, cuvintele, și învățăm ceva și din rugăciune.
Cu siguranță. Acum aș vrea să mai precizez un lucru. Nu doar în capitolul 1 găsim soluții sau principii pe care putem să le aplicăm în astfel de situații. Toată cartea Neemia până la terminarea zidurilor și la modul în care Domnul își readuce gloria, putem găsi aceste principii. Eu dar încep aici o provocare și vă lansez o provocare.
Poate continuăm.
Vouă celor care, da, m-aș bucura să continuăm pe linia asta. Vouă celor care ascultați, ca să luați cartea Neemia și mă rog ca Dumnezeu să vă vorbească.
Amin.
Și să ne vorbească la toți, pentru că așa s-a întâmplat cu mine. Eu n-am pornit în studiu cărții doar pentru că vroiam să văd ce mai am de făcut, ci pur și simplu ancorându-mă în problemele astea care sunt. Dar ce Neemia face niște lucruri, în primul rând, care le poate face oricine. Oricine poate să aibă urechi care să audă, oricare să vadă, inimi care plâng. Da, oricine. După aia spune, după ce am stat jos, am plâns și m-am jelit multe zile, am postit. Nu spune foarte multe lucruri despre post, nu dă multe detalii. Ce spune este doar că acest om mare al lui Dumnezeu a înțeles valoarea postului. De care post o fi fost? Negru?
Parțial.
O zi pe săptămână, parțial? Nu știu ce fel de post a fost, dar el a înțeles că în a afla care sunt soluțiile lui Dumnezeu pentru problema asta, el are nevoie, în primul rând, de o inimă care să simtă lucrurile astea.
De o minte deschisă să înțeleagă.
Și de lucruri practice pe care să le facă. Și neavând o rețetă, a spus așa, lucrul cu care am să încep este să postesc. Și a început să postească, nu ni se spune foarte mare lucru, dar vreau să vă spun că un lucru major în toată situația asta, în orice situație pe care le-am enumerat mai devreme. Fie că e o criză de familie, fie că e o criză cu copii, fie că e o criză personală, eu cred că omul care își dă seama de situația asta, tatăl care își dă seama de asta, trebuie să înceapă să caute soluțiile lui Dumnezeu prin post. Și apoi, Neemia spune, spune, am postit și m-am rugat, pentru că el nu dezleagă rugăciunea de post și pur și simplu le pune împreună. Când au postit, s-au și rugat. Și acum, iarăși rugăciunea și postul sunt două lucruri la îndemâna oricui.
Da.
Nu ni se cere să cheltuim bani. Ba, eu cred că salvăm bani.
Exact.
Eu cred că și mai salvăm ceva bani. Nu ne trebuie decât o inimă care să vrea lucrul ăsta să facă și o inimă care să consideră că lucrul ăsta, inima merge înaintea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune, nu ca să arate în contextul ăsta cât de bună sau cât de sfântă înaintea lui Dumnezeu, ci pur și simplu să caute soluții în fața lui Dumnezeu.
Așa este.
Și dacă vă uitați la Neemia, spune, am postit și m-am rugat. Rugăciunea este la îndemâna oricui. Poate că nu ai să vorbim de o criză între soț și soție. Poate n-ai bani și timp să ieși undeva cu doamna ta și să petreci ceva timp ca să discuți. Poate n-ai lucrul ăsta. Poate n-ai nici posibilitatea unei comunicări. Poate nu ești un comunicator foarte bun. Nici măcar nu știi cum să ceri iertare câteodată sau nici nu vrei să o faci. Dar există la îndemâna noastră a fiecăruia lacrimile, există postul și există rugăciunea. Nimeni nu poate să împiedice o rugăciune făcută din toată inima. Și dacă o să vă uitați la rugăciunea lui Neemia, o să vedeți câteva lucruri interesante pe care el le spune în rugăciunea asta. Mai întâi el subliniază cine e Dumnezeu. El spune, Doamne, eu n-am soluții pentru problema asta care depășește orice așteptare a oamenilor. Dar Tu, Doamne, ești Dumnezeul cerurilor, Dumnezeu mare. El ce spune? Eu n-am soluții. Dar Dumnezeu le are.
Așa este.
Și el începe rugăciunea asta cu premiza că Dumnezeu are soluții. El merge la un Dumnezeu care are soluții. El nu face doar din rugăciune un ritual. El știe că merge la Dumnezeu care are soluții. Și apoi, el merge la un Dumnezeu care se așteaptă să-l asculte. Versetul 6. Să ia aminte urechea ta și ochii tăi să-ți fie deschiși. Și el se așteaptă ca Dumnezeu să-l asculte. Și dovada cărții Neemia este că Dumnezeu l-a ascultat. Și de aceea, și încă un lucru pe care vreau să-l spun, el se bazează pe promisiunea lui Dumnezeu. Doamne, ai promis că dacă vom păcătui și ne vei răspândi oriunde, dacă ne vom pocăi și ne vom întoarce la tine și vom asculta de poruncile tale, tu ne vei strânge înapoi și îți vei arăta gloria. Arată-ți gloria. El are un astfel de Dumnezeu în fața căruia merge. Un Dumnezeu mare, un Dumnezeu de la care se așteaptă ca să răspundă și un Dumnezeu care e credincios cuvântului care și l-a spus și dacă oamenii fac ce Dumnezeu a spus, El își va arăta din nou puterea. Ăsta e Dumnezeul lui Neemia.
Așa este. Și un lucru care cred eu că trebuie spus acum, chiar dacă Dumnezeu ne va ajuta să mai continuăm cu cartea Neemia, este faptul că nu se spun acolo motivația lacrimilor. Poate erau lacrimi de compasiune, cu siguranță, de empatie, de sensibilitate. Dar constatăm în rugăciunea lui că sunt și lacrimi de pocăință.
Cu siguranță.
El spune clar și își asumă și se identifică cu poporul. Noi am păcătuit și din cauza noastră am ajuns în ruină, rușine și ocară. E foarte clar.
Cu siguranță.
Și, dragi ascultători, iată ne-am apropiat de încheierea emisiunii. L-am rugat pe pastorul invitat din seara aceasta, Corneliu Serdenciuc, care slujește în Siminoc și în Megidia, să concluzioneze într-un minut jumate ceea ce crede dânsul că ar trebui să reținem neapărat.
S-ar putea ca printre ascultătorii noștri să fie oameni care să zică așa, viața mea e ca și zidurile Ierusalimului. Sau să zică, să vadă că familia lor, căsnicia lor este așa. Sau să vadă că pruncii lor s-au depărtat de Domnul și sunt ca niște ruine. Vreau să vă încurajez la un lucru. În primul rând, Dumnezeul pe care îl avem e un Dumnezeu mare. Când noi nu avem soluții, El are soluții. Vă încurajez să mergem înaintea lui Dumnezeu și să nu ne fie frică niciodată să recunoaștem. Dacă Dumnezeu spune că familia ta e o ruină, recunoaște, dar să nu ne lăsăm sub povara celui rău care spune nu mai este nimic de făcut. Când Dumnezeu e de partea noastră, întotdeauna există soluții. Și dacă vreți să porniți pe drumul reconstrucției și a renovării, dacă putem să-i spunem așa, și a restaurării, faceți-vă timp să stați lângă Dumnezeu ca să vă vorbească. Lăsați ochii să verse lacrimi. Rugați-L pe Dumnezeu să vă deschidă urechile ca să-i auziți glasul. Postiți înaintea lui Dumnezeu. Nu vă spun cât și cum. O să vă dați seama la vremea potrivită și în funcție de multe situații, postul poate fi aplicat într-un fel sau altul. Dar mai mult decât orice, coroborați postul cu rugăciunea. Și veți vedea. Eu nu v-am dat soluții, v-am dat niște lucruri practice pe care să le putem face. Și veți vedea cum mâna bună a Dumnezeului vostru și a Dumnezeului nostru va fi peste noi și ne va restaura.
Amin. Mulțumim Amin. Foarte mult. Dragi ascultători, ca de obicei încheiem câteva versuri care ne propunem noi să aibă legătură totdeauna cu subiectul discutat din seara aceasta. În seara aceasta am discutat despre restaurare. Atenție creștini din Crâmpeie de Har. Atenție creștini la înșelăciune. Satana simte că va fi legat și toată influența sa din lume va folosi spre a fi ascultat. Popoarele sunt supraînarmate, nemai putând conviețui la unison. Doar necredința îi va găsi deoparte, luptând cu Domnul la Armagedon. Pământul se cutremură neștire, dezastrele șocant s-au mulțit. Omul modern ascultă doar de fire, crezându-se stăpân, a nebunit. Molim necruțătoare se ridică, îndolim pământul în lung și în lat. Nații întregi zac în foame și frică, căci nu mai sunt restricții la păcat. Atenție creștini, vine sfârșitul, semnele sunt în cer și pe pământ. Curați să fim și dedicați cu totul, căci Domnul împlinește al său cuvânt. Amin.
Amin.
Pe data viitoare.
Să dea Dumnezeu.
Fiți binecuvântați.